Dobro jutro, divno sunčano jutro, nadam se da je tako u celoj Srbiji i obećanje jednog pravog prolećnog dana. Ekipa Top Liste pozdravlja vas ovog ponedeljka, Sneža Gruj celove nedelje bira muziku za Top Listu, a tu su još Mirko, Ivan i Tanja. Naravno, još uvek slavimo Uskrs, praznik, pa ćemo tako i početi današnju Top Listu. Najpre ćemo čuti etno sastav koji neguje srpsku tradicionalnu muziku, Đurđevi stupovi, koji uz grupu glumaca pevaju pesmu Hristos Vaskrse, radost donese.
Oh!
Slušali smo Đurđeve stupove i kada smo kod radosti nje nikada viška, uvek je dobro naći neki povod za sreću, makar i onu najmanju, a sa lepim željama i dalje nastavljamo i onako u nekom pozitivnom duhu. Po uzoru na Boba Geldofa, 85. godine i njegov Live Aid, i kod nas je formirana Jurok misija Bivša Juga i mnogo, mnogo poznatih tada izvođača: Oliver Mandić, Bebek Perazić, Marina Bajaga, Slađan Milošević, Dado, Massimo Zdravko, Vlatko Stefanovski i mnogi, mnogi drugi. Otpevali su pesmu koju ćemo upravo čuti, Za milion godina. Bio je instrumental kompozicije Za milion godina, A čućemo na današnjoj top listi dve stvari iz Italije. Biće tu mediteranskih ritmova. Prvo od njih se nalazi u lektiri. Slušat ćemo Adriana Celentana, najprodavanijeg muzičkog autora u Italiji, pevača, glumca, reditelja, čovjeka čiji su uzori bili Elvis Presley i Jerry Lewis. Što se tiče glume, bio je karakterističan po tom njegovom ponašanju i ekspresijama facijalnim. A snimio je 40 albuma. Jedan album se zove Un po' artista, un po' no, malo umetnika, malo i ne. I na tom albumu 1980. godine nalazio se tada ovaj veliki hit Il tempo se ne va, Kako vreme prolazi.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
imamo i glas prvi za Adriana Celentana, koga smo upravo čuli. A kad god čujem ovu vrstu muzike, nekako se uvek setim ili pomislim kako je to zaista onda bilo sasvim drugačije vreme. Nekako se miriše ta neka bezbrižnost. Ovo vreme je sasvim drugačije, a naši slušaoci su izuzetni i osim što poznaju dobro muziku i uvek nam daju i dobre predloge i komentare, sada imamo od jednog slušaoca i preporuku za knjigu uz pozdrav svima na radiju. Slušalac preporučuje knjigu Dave'a Eggersa Krug, gde su stali Orwell 84. i Huxley Vrli novi svet. Nastavlja ovaj mladi američki pisac, obrađuje teme društvenih medija, slobode, privatnosti, morala na veoma zanimljiv način. Hvala vam što čitate, hvala vam što nam preporučujete knjigu. Nadam se da ste gledali i Almodovara i njegov film Visoke potpetice, ne sumnjam. Upravo iz tog filma čućemo pesmu, znači iz 91. godine, Piensa en mi. ovo je baš leglo. Divna pesma Augustina Lare sa emotivnom Luska Zal, a i vama se sviđa muzika jutros, kaže Sanja, baš je lepa muzika. Pozdrav, pozdrav i vama Sanja. A sad ćemo malo nešto življe da čujemo. Toto imaju novi album, imaju 22. turneju po redu i doći će i u Beograd. Belgrade Calling se zove festival, 30. juna nastupa Toto, a mi ga slušamo u numeri Burn. Totova čeka u Beogradu 30. juna, a nama i dalje na naš telefon 064-0202-200 stižu vaše poruke. Šaljete nam glas za Luska Zal, Lims nam šalje i glas i pozdrav i vaskršnju čestitku. A imamo jedan predlog, evo zanimljiv, kaže hajde da zakažete termin da čujemo hitove iz Italije od 64. do 72. Pozdrav Joco Gatsby iz Užica. Joco, imate divan nadimak, volim taj period art dekoa, super. Pa razmislit ćemo, evo i u ovom predlogu ne bi bilo loše, a kad smo već kod Italije, evo nas i kod Erosa Ramazzottija, kao što sam i najavila, druga italijanska numera danas. Eros Ramazzotti, koji uvek ume da okupi odlične, odlične muzičare, bio je i na ovim prostorima, ovoga puta u duetu sa prelepom i nežnom Đorđijom, peva Inevitabile.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni, inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende. Sorprende prima o poi.
Risposta è tutta qui,
tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta
ma non ti importa perché tanto lo
to Eros Ramazzotti i Đorđija, a mi se selimo sa pop zvuka na rock i selimo se sa juga Evrope, iz Španije i Italije, na jug Amerike. Slušat ćemo nešto narednih minuta i iz New Orleansa i iz Luzijane. Zašto iz New Orleansa? Prvo to, zato što su Foo Fighters snimili ovu pesmu upravo tamo, u New Orleansu. Pesma je sa njihovog novog albuma Sony Highways i na našoj top listi se nalazi kao strani novitet. Pesma se zove In the Clear. Evo druga pesma Foo Fightersa koja se kao strani novitet našla na našoj top listi. Prethodnih nedelja smo slušali Something from Nothing, a ovako je zvučala pesma In the Clear. Primili smo i poruku od Johnnya i Čuruga sa pozdravima i prilično onako ličnim impresijama, pa ih neću čitati, ali ću u ime naše male ekipe poslati Johnnyu veliki pozdrav. Imamo i glasove Toto, Eros i predloge Manson i Jagger. Foo Fighters Reutersa, već smo čuli i ok. Idemo dalje na putu, rekla sam do Luizijane, iz New Orleansa staćemo malo do Mendeleja, slušat ćemo Robbie Williamsa. The Road to Mendeley je pesma koju ćemo čuti. Robbie Williams je, osim Totoa, jedan od popularnih muzičara koji će ovoga leta nastupati ovde u Beogradu. 17. juna na Ušću predstavit će i svoj ove nove stvari, ali i sve one koje smo slušali u prethodnih 11 albuma. Inače je on jedan od najprodavanijih muzičara svih vremena. Jednu pesmu je, odnosno za jedan koncert je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, budući da je od 2006. godine u jednom jedinom danu prodao čak 1,6 milijuna, znači 1.600.000 ulaznica samo u jednom danu. Pa eto, ako hoćete da on postane novi nosilac Guinnessovog knjiga rekorda, požurite pa kupite ulaznice. Robbie Williams.
Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mendeley. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Ram pam 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 ram pam pam pam, kaže Robbie Williams, on i Toto u junu u Beogradu. I stigo smo konačno i do te Louisiane. 52. godina i Hank Williams pravi ovu stvar koju ćemo čuti, a zove se Jambolaya. Jambolaya je tipično južnjačko-američko jelo sa primesama Kariba i Kreola i čuvenim Cajun začinima, onako nešto slično paelji, povrće, pa onda meso, pa malo pirinča i tako dalje, a radi se o jednom mladiću koji je došao na večeru kod svoje voljene i između ostalog bio poslužen i Jambolaya. I ovu pesmu onako u country stilu obrađivali su mnogi, među njima i Lucinda Williams ili Jerry Lee Lewis, za koje bismo možda i pretpostavili da će im to biti interesantno, ali i White Stripes. Međutim, 2000. godine Van Morrison ovo uzima u svoje ruke i zajedno sa Lindom Gale to zvuči ovako. Jambolaya.
Goodbye, Joe. Me gotta go down the bayou. Me gotta go, pull the zero down the bayou. My evil, sweet as one, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Hey, jambalaya, a crawfish pie and a filet gumbo. Share a meal. There's guitar filled for jar and the gale. Son of a gun, we're gonna have it fun on the bayou. And the kinfolk come to see you by the dozen. Well, and the dress in style go on wild, then be gay. Son of a gun, we're gonna have a bit fun on the fire. Well, jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Well, tonight I'm gonna see my share of meal. Well, a big guitar filled for a jar and a gale. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Wanna settle down, far from town, get me a pillow. For our kids, for the village and the bayou. Or to swap my mom to buy you wine, what she need. Son of a gun, we're gonna have a big fun.
Razglasit će sramotu i bruku.
Umesto na meni
su joj suze, on misli kod Luka, a žena ljuto reče
zbog tebe i Facebooka.
Neko veče u krevetu uzbuđena leži, ja takođe uzbuđen na društvenoj mreži. Danima u sobi paralira tišina, bračni voz je izgleda izletio iz šina. Žena preti, razglasit će sramotu i grupu.
Umesto na meni, ti si na Facebooku.
Danima u sobi paralira tišina, bračni voz je izgleda izletio iz šina. Žena preti, razglasit će sramotu i grupu. Jer umesto na njoj, kaže ja sam na Facebooku.
Uticaju Facebooka na bračni život pevala je grupa Zarđali Ekser, svoj domaći novitet ovde kod nas na top listi. Oni su pop rock band iz Beograda ili Zemuna, ne znam tačno kako se izjašnjavaju, to je uvek vrlo osetljivo pitanje, i snimaju svoj drugi album sa koje je upravo i ova pesma. 9 sati i 53 minuta i mi polako završavamo našu top listu. Slušali smo lake note, vesele note, nešto malo roka. Nadam se da vam je bilo prijatno. Ekipa vas pozdravlja, Sneža Grujić, Mirko Šarić, Ivan Petrović i Tanja Venčalovski. I rastaćemo se uz Orthodox Kelce. Slušamo ih jedno vreme kao strani novitet. Imaju pesmu One i sa tim nekim podnaslom Milk and Honey želimo da vam u toku dana, nedelje, godine teče med i mleko. Prijetno.
Are you brave enough to enter my world? All the chosen are invited to witness my insanity. Are you strong enough to beat all the fears? Meet your true self and face your destiny.